Какъв е животът с Омикрон в страните в извън Европейския съюз? Отговорите сега търсим в следващия ни разговор, който обещава да е много интересен. На телефона пряко от Дарик от Глазгоу е Денислава Златанова, журналист на Свободна практика, който участва и работи по различни програми на Еразъм със студенти от целия свят. По време на магистратурата си, свързана с международните отношения, тя пътува непрекъснато в различни страни. Само за последните 6-7 седмици е била в Естония, България, Испания и Шотландия. Здравей, Дени!
Здравейте!
Как изглежда COVID-картината, която може да се опише от Естония до Шотландия?
Първо, добро утро на всички слушатели. Аз като един студент мога да опиша много добре какво се случва, защото имам късмет да съм в една група с хора от много различни страни по целия свят. В Естония беше доста екстремно, даже мисля, че е мека думата за състоянието, което беше там. Просто абсолютно навсякъде, без значение къде отиваш, какво правиш, искаха зелен сертификат, като това, което ме най-много ме очуди е, че дори и отвън, т.е. примерно на кафетата и ресторантите отвън, ако се седне, първото нещо, което казват е зелен сертификат. Естонците като цяло не са една от най-гостоприемните нации на първо място, но просто отношението беше много стресирано, няма... Всички хора бяха някакси много стресирано, даже е мека дума да се опише цялата картина. Страшно напрежение се усещаше в абсолютно всички хора и не беше едно от най-хубавите преживявания на света, ако трябва да съм честна. В университета навсякъде с маски, разбира се, това даже не е под въпрос. Имаше вечерен час, мисля, че беше 10:30, да. Когато абсолютно всичко затваря, всички трябва да си по къщите. Балтийските държави като цяло всичко беше страшно стриктно. В Латвия имаше локдаун някъде до средата на ноември, ако не се лъжа. После отидах да видя Рига и тогава за пръв път в ресторант ми искаха паспорт, международния документ, заедно с зеления сертификат, което беше нещо отново нечувано и невиждано. Тъй като преди съм минавала с лична карта, но те настояха да ми видят паспорт преди някаква причина. И много... Аз доста се наплаших, ако трябва да съм честна. Просто отношението беше много такова военно. Някакси се едно хората са на война, едни с други. И не беше хубаво изживяване, за съжаление.
И категорично най-вероятно проверяват COVID сертификатите, не само да ги покажеш, нали?
Ами, показваш ги доста добре, така ги гледаха. Някъде ги сканират, другаде не. Не знам, много зависи, но бяха доста щателни така проверките.
И хората сигурно са изпълнителни, след като казваш, че там е така горе-долу военна обстановка. Ами... Не излиза след 10 часа. Има ли хора всъщност, има ли полиция или военни, които да следят дали след вечерния час има хора по улиците? Или нямаш представа?
Полиция не съм виждала, да кажа честно. Ние не сме имали проблеми с полиция, не съм и чула и някой друг да има. Тъй като просто хората изпълняват. Те
хората
са толкова
са
много
ясно,
наплашени.
Да.
И да, просто никой не се е опитвал да не спазва правилата.
А как стои въпроса, Дени, ти сама каза, че имаш връзка с студенти от цял свят, може би даже, не само от цяла Европа. Например, студенти има от Азия, които са с различни ваксини, като руската и китайската, които не се признават в Европейския съюз. И там се налага тези млади хора отново да се вакцинират с Pfizer.
Да, точно така. Беше много неприятно положението за тях, защото примерно има хора, които са отстрани от, да кажем, Казахстан, бившите съветски републики, включно Грузия, Армения и така нататък, които изобщо не са имали достъп до вакцините, примерно да кажем на Pfizer или на Moderna доскоро. И да кажем, те са се вакцинирали с китайската вакцина или
да,
с руската,
да.
Която не се признава. И когато дойдох в Естония, се наложи да се боднат още два пъти с различните, или с Pfizer, или с Moderna, хората си избираха, нали. И просто доста студенти се оплакаха от много странични ефекти, което все пак те са с 4 ваксини от две от различни производители. И просто никой не им каза, добре, няма нужда да се превакцинирате, нали, изчакайте малко, докато нали, не се приемат нали, ваксините в Европейска съюз и така нататък. И просто се наложи да го направят пак, да.
Да се преместим сега към по-централна Европа. Каква е ситуацията в Испания в момента? Страната бе една от най-засегнатите през 2020 година от COVID.
Да, така е. В Испания всъщност нещата са доста по-спокойни, отколкото аз очаквах. Сега зависи, Испания е разделена на региони все пак. Като регионите, всеки един регион има много автономни права и позволено е да не се съобразяват с това, което правителството казва, но аз бях на Канарските острови. Това е един от най-туристическите региони сега, по принцип в Испания. И нивото на зараза, мисля, че беше 3, в Испания мисля, че са максимум 4, т.е. доста високо, но въпреки това беше пълно с туристи. Наистина много-много пълно с туристи от всякъде. Това, което разбрах е, че изискването на зеления сертификат е пожелателно. Тоест, собствениците на бара и ресторанти могат да го искат, ако те преснат добре, ако не, не. На мен никъде не ми го искаха. Абсолютно никъде. Нито личната карта, нито зеления сертификат. Беше доста спокойно. Мисля, че маските трябваше да се носи отвън, но аз не видях нито един човек с маска навънка.
Тоест, страната прави всичко възможно да си върне туристите, може би, за да може да се спаси икономиката.
Ами да, те доста пострадаха. Наистина много-много жестоко. Много бизнеси се створиха, особено в туристическите региони, като Балярските острови и Канарските острови. Просто сега явно просто се решили, че не могат да продължат с мерките, защото просто ще фалират всички малки бизнеси, но добре беше положението, надявам се така да се стане и за напред.
Значи в Испания всъщност няма официален отказ от мерките, официално отпадане на антиковид мерките, но пък, но всъщност там всичко е спокойно, казваш в момента. В Шотландия пък има официално отказ от ковид мерките. Живота там тече без маски, без зелени сертификати, заведенията работят, хората се веселят, но така ли е всъщност, Дени, всъщност да припомня на нашите слушатели, че това е вследствие на решението на премиера на Англия да така махне всички ковид мерки.
Ами да, всъщност
Борис
така
Джонсън,
е.
Да.
Да, Борис Джонсън, мисля, че ако не се лъжи след около 3-4 седмици, ще се премахнат всички COVID ограничения. Като те първо тръгват от Англия, съответно, след това Шотландия, Северна Ирландия, Уелс трябва да ги одобрят или да решат дали ще ги приемат, но по принцип винаги се приема и най-накрая става това, което става и в Англия. Това, което ме много ме очуди е, че дори до такава степен ще бъдат премахнати мерките, че дори ако си болен с официален позитивен PCR тест, не трябва да лежиш под карантина вече, ами може да си и правиш каквото искаш.
Добре, какви са настроенията там? Как така се коментира това? Защото масово анализите на колеги журналисти, които така излизат в интернет пространството, е, че това решение на Борис Джонсън е всъщност да спаси собствената си глава. След като нали, стана ясно, че той участва в партията по време на най-тежките локдауни в Англия. Във Великобритания.
Ами да, най-вероятно може и заради това да е честно казано, но тук трябва да се отбележи според мен, че в Англия има много силно изразено гражданско общество спрямо COVID като цяло. И, например, те никога не са имали зелени паспорти, както в Европейския съюз. Те имат документ, който удостоверява, че са вакцинирани, но никъде не са им го искали. Mm-hmm. Нито в ресторанти, нито просто това не се е случвало, както при нас в Европейския съюз, кажем. И т.е. за тях, много от тях очакват нали, това време, в което вече всичко ще е абсолютно нормално. Въпреки, че то сега за мен е, в сравнение с това, което видях нали, в другите държави в Европа, всичко е много спокойно, няма никаква паника, хората са щастливи, бих могла да кажа, и животът че е абсолютно нормално.
Нищо, че има ново заразени, те са спокойни и щастливи, защото няма вече COVID ограничения.
Ами не, то COVID има. Въпросът е, че те просто са решили, че ето тук с по-големите ограничения, че вече ще си върнат нали, да. Стария начин на живот.
На фона на всичко, което ни разказваш от Шотландия, контрастът с Централна Европа е шокиращ. Австрия е първата европейска държава, която одобри задължителната вакцинация срещу коронавирус, ако живеещите в страната не спазват заповедта, ги грози административна глоба в размер до 3600 евро. Стига се до там или 4-седмична присъда за затвор вместо глоба. Разбира се, има гратисен период на задължителната вакцинация. Германия също обмисля няколко варианта за задължителна вакцинация. Такава пък беше въведена в Италия за всички над 50 години. В Израел пък карантината за деца контактни на заразени отпада, а пък във Франция поетапно облекчават ограниченията. Как си обяснявате тези различия, младите образовани хора, Дени?
Ами, за мен най-вероятно всичко е просто на политическо ниво, или поне аз така го виждам. Европейския съюз би трябвало да има някакви общи политики за всички държави, обаче е много трудно да се приложи това на 27 различни държави, с различни нации, с различни проценти на вакцинирани, невакцинирани и така нататък. За мен положението в Австрия е доста притеснително, защото аз си задавам въпрос, примерно, какво става за хората, които са алергични или бременни, или просто поради някаква причина не могат да се вакцинират.
Има хора... такова изключение за бременни жени, за хора с медицински документ, че е противопоказно да се вакцинират.
Ами това е добре всъщност, защото просто се създава една такава за мен лично стигма в обществото. Аз познавам хора, които не могат да се вакцинират, че просто те са изключени от целия обществен живот, което за мен не е нормално това нещо да се случва. И просто много се надявам тази година да видим края на пандемията навсякъде, ако е възможно изобщо, защото не е... Просто не ми става мъчно, гледайки как, примерно, има студенти, които, да кажем, не могат да дойдат на партии в Естония или не могат да ги пуснат в по-големите зали на университета, защото, видиш ли, поради някаква причина не са могли да се вакцинират и тази информация става публична. Разбира се, нали, за какво става въпрос и създават такива напрежения.
Да, назидателно.
Които са много излишни според мен и човешкият фактор много ми липсва, защото хората просто са някакси... Аз разбирам, нали, страх, паника и така нататък, но просто човешкият фактор е много така принизен в случая. За съжаление.
Ами добре, така с това пожелание, всички си го пожелаваме всъщност, нали, тази COVID-пандемия, час по-скоро да приключи и така да се върнем всички към нормалния живот, който имахме. Така приключваме разговора. Благодаря ти много, Дени. От Глазго това беше журналистът на Свободна практика Денислава Златанова.